14-ші сөз.
Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Талаптың өзі де түрлі-түрлі болады, және сол талаптардың қайсысының соңына түссе де бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уа, лекин адам баласы талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әр нешік орынсыз да, орынды да бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісіменен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес, сырлас осылар бәрекелді дереді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдық пен арамдық пен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай, ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал хәм пайда, хәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл шіркіне тұғыныз. Осыған қарай біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке, біреу білгіш, қусым атанамын деп сол қарекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа бұлдамақта болып, басына осыным бір сыпыра елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап-ұстап қарайдағы, мынаны алып келіп берсе, қымбат алғандай екен. Осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып, іздеген талап болмаса, кітаптың бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен іздеген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі дым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр, ішінде қатпары көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, ұмтылған талап екенін білерсің.